held ég nú landsleikja hlé er álnaf cirka. Það er slatt að frétta, við ætlum að fara yfir að helsta þeirra að hlusta gullkastið í bóði Egils gull léttun og víta sport. Við erum með á dagskránum dag, það er risa breytingar tillaga hjá bæði Liverpool og Manchester United og stutt á fleiri á stóru leiðunum. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta Project Big Picture er það kallað. Við skoðum aðeins meistaradeildarriðilinn sem var dregið í núna í síðustu viku, spáum við landsleikja hlé og COVID og öllu því tengdu að hittum svo upp fyrir Evertoni restina. Maggi og Steini eru á sínu stað og byrjum bara þér, Magnús. Hérna, við erum vantilega búin að sleikja sárin en hérna, við fögnum náttúrulega okkar maður, LeBron, hann er búin að tryggja Liverpool enn eitt titilinn, við eignum okkur það sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu, það er bara eins og hérna, þeir sem eru á Facebookinni minni sáðu þetta er alltaf. Ég ætla ekki að segja þessi eins mikill leikismaður eins og Liverpool maður en hérna sem ungu maður þá var ég alinn uppi það hjá föður mínu sem bjóði mitt út í LA þessum tíma að vera að fylgjast með þessu gullalda leikisliði sem var þá þannig að sérstaklega gott ár. Ég var einmitt Sigurður Einar vinur okkar á Facebook stjóri kopp benti á það. Þetta gerði síðast 1988 að stóru klúbandi Liverpool Lakers voru landsmeistarar. Það er hrikalega mörg á 32 ár síðan það var þannig að þetta var góður dagur og auðvitað frábært að fá þessa LeBron tengingu og víst, þetta er svo skrítinn heimur að ég held það að róður LeBron og ef að kjarta sjóðarnir réttar að það að hann ætli að stíga eitthvað inn í hérna Nike pakka hjá Liverpool þá hafði það alveg áhrif að hérna Lakers vann þennan titil og á þennan hátt sem það var það sem að þessi óstjórnlega flott íþróttamaður 36 ára gamall var besti maðurinn íþróttinni sem er náttúrulega eins og allra finnst að stjórnir að jónum hann. Ja. Við Liverpool menn, við erum glaðir með það og við erum stelja mjög gaman að sjá það að Liverpool FC opinbera síðan var ekki lengi að plasta reyfitt myndin á honum í nýja búningnum og óskallilega hafa mikið þann hátt. Þannig að ég hef þetta alveg einstaklega gaman að þessari tengingu þess að tvekja svona upp á allsliða minna íþróttum utan við landsteinana að sé komin þarna tenging, en þetta líka. Men hann er einn af eigundu Liverpool og hefur verið á vellinum og hefur ekkert hikað við það að gera stuðninginu Liverpool sýnilegan. Þannig að það var einstaklega ánægilegt að gera þetta í dag. Ég er að safna mér svona myndum sem ég ætla að setja svolítið á Facebookið mitt næstu dag sem að gera úr þessari tengingu sko.
Okkar maður klálega steini, ég hef nú viðkenni, ég hef nú alltaf hort á NBA sinna Karl Malone og John Stockton hættur sko. Síðan ekki alveg tilgangin með þessari íþrótt eftir það. Ertu búin að sleikja sárin, myndur kalla eftir síðustu? Síðasta skell og síðustu viku hjá okkur í...
Já, ég sko með að við ofveldið á okkur hérna síðustu árin að þá væri nú eitthvað mikið að mann ef maður væri dán mjög lengi yfir einnig svona skitu ef að menn nota þetta á réttan hátt eins og við tölum síðast og nota þetta til að læra virkilega að þessu og þannig hefur nú hátturinn verið á hjá Klopp og félagamanns í Liverpool að þeir hafa tekið akkurat svona sjokk sem þeir hafa lent í og lært vel af þeim og komið mjög fílaðið tilbaka og ég hef bara leift mér að horfa í það að bara hafa trú á því að menn notið þetta akkurat þannig og þetta var alveg hundfúlt, ég hef ekki orðið svona pirraðar eftir leik, ég er algjörlega ósammála mörgum sem að hafa sagt bara að þeir voru svona farnir að bros út í annað, þetta var bara svo absúrt og fyndið að sko, það var ekki bros vibra á mér bara í mjög marga tíma og langt inn í næsta dag. Það er ekki vanir, maður var miklu verri hérna þegar maður var aðeins yngri að þá gæti þetta eyðir að teilu hálfu helgarnar þegar að Liverpool skeytum á bak og það voru allt og margar helgar sem voru þannig. En já, bara áfram með smjöri, sko, við erum bara, nú, ég bara ferlega ánægður að það sé að hefjast fótbolti á nýjanleik núna um helgina.
Áður förum við það, Maggi, mér langar svolítið að byrja á því að skoða þennan. Þetta er svolítið stór frétt sem þeir eru að koma með í loftið og rauninni sko eitthvað sem er búin að vera í vinnslu og bak við tjöldin í ykkur þrjú ára. Þeir eru að setja þetta fram núna, það er sérstaklega nefnt forráðamenn Manchester United og Liverpool sem eru náttúrulega örgustu bandaríkjamenn og kom úr því umhverfi, en þetta eru ansi róttakar hugmyndir sem ég bara förum aðeins í gegnum og hvað er svona helsta sem þeir eru að leggja fram og hérna okkar mataða hvað við teljum fyrstulega hvað við teljum þetta gott og hvað teljum þetta líklegt, til dæmis að Þetta er eitthvað björgunarpakki, verið breytt björgunarpakkanum þegar að lagt til að verið átjánlega deild, hætt með deildabikarinn og tjördisíld og fleiri af þeim túrum.
Já, hérna, það er nú öll með þetta sem með svo margt annað í lífinu finnst mér þessa dagana, það eru bara búin til fyrirsagnir og það skiptir bara heilmjöglu máli að nenna að lesa sig í gegnum pakkan eins og þú ert að vísi hinar, það er svolítið gaman að því að við skoðum fréttendur frá Íslandi þá er bara komið með það að hérna, Liverpool og Manchester United séu bara ljótukallarnir og hann taka ykkur önnur lið með og fullt af svona fyrirsögnum sem eru búnar til en eins og þú kemur inn á í svona undirbúningspakkanum sem við vorum að skoða hérna, í kvöldeinar þá er þetta náttúrulega eldgömmul umræða ég veit ekki hvort mér átt að sé á því til dæmis að styrkur ensku úrvalsdeildarinnar er náttúrulega gríðarlegur þetta er ríkasta deild í heimi og það hefur verið lengi umræða það að önnur lið í ensku fótboltanum græða afskaplega lítið á þessari deild nefn að þau komast upp í þessa deild því að þó þú sért bara eitt ár uppi þá farðu þau svona fallhlífargreiðslur parachute payments sem að þú farð að hafa eftir að þú fellur úr deildinni og það er í svolítið eini styrkur en einhverju ráði sem að þessi óbóttlega peningamaskina sem önsku úrvalsdeildin er skaffar öðrum liðum og það er þetta nýtist kannski 6 til 8 eða hvað er mörg lið í næsta deild núna sem er á þessum greiðslum þessu 3 ár svo þú fær þessar fallega greiðslu fyrir að detta úr deildinni og þetta er þetta þýtt það til dæmis að championship liðin eru náttúrulega meira og minna öll að yfir veðsetja sín rekstur því að með því að komast upp í deildina þá geta þeir rauninni dreift þessum skuldum sínum sem þeir keyra þá til þess að komast upp á lengri tíma og mjög mörg liði í næstastu deild eru bara núna á fallandi fæti og miða við landslæði svo þeir núna þannig að þessi pakki sem er búið að vera að ræða og er eignuða svolítið Liverpool og Manchester núna eru þetta bara miklu flóknar en það að menn geti sagt að stóra málið í þessu sé akkurat þeirra samspil og eins og þú far inn á það lengi verið talað með Englandi að það sé ómikið álag og því að fækka leikjum þessi til að miðar að því að fækka efstu deildinni í 18 sem er eins og hún er heldig í Þýskalandi til dæmis hann hefði 34 leikir í deild sem var þetta hægt að koma fyrir vetrafríi deildarbyggarinn láði niður og góðgera skjöldurinn líka og það sem myndið að fækka 1 til 4, 5 leiki hjá flestum stórleðana og þar með vantalega að gera þau þá samkeppnishæfari í Englandi þetta eru þetta svona hlutir sem hafa lengi verið í gangi og ég held að myndi kannski nást alveg inn einhverju umræðu en það eru þetta hinir þættirnir í þessu sem að snúa svolítið að því að liðin sem hafa verið lengur í úrvalsdeildinni einhver nýju lið núna sem eru búin að vera lengst í úrvalsdeildinni þau fái meiri völd og sex stærstu liðin sem að Liverpool United eru þetta hluti af verði svolítið þau sem ráða fá fleiri atkvæði
sex af nýju liðuna sem hafa verið lengst hafi atkvæði réttin það þarf ekki endilega að vera þessi stóru sex skilur geta verið sammála mismunandi stigum og geta alltaf verið mismunandi ykkur stigum en það er dugi sex af nýju til að gera róttæka breytingar á stjórn og framkvæmdastjórn og jafnvel reglum sko á deildinni
já, og það er auðvitað máli sem að er held ég það sem að stendur mest í öllum og það er alltaf gaman að því að eitt af því sem er að tala mér það að hérna formaður neðri deildana hann samþykkir þessa tillögur er bara sammála þeim og það er og kannski klaufalegt einhvern hátt að það er Rick Parry nokkur sem var alltaf lengi stjórnarformaður að vera vinna fyrir ekki hvað CEO heitir eiginlega íslensku
Frankfurtarstjóri bara
hjá Liverpool ja, Frankfurtarstjóri, það er alltaf við kvöldum það manager er þess að þetta fyrir eitthvað íslenskt orðið fyrir þetta CEO að hérna hann náttúrulega var lengi að vinna í Liverpool það er ekkert að búið tengja hann við það en ég las viðtal við hann í dag þar sem að hann nefnir sagði núverandi ástand drepur á næstu árum nokkra tugi breskra knattspyrnuliða eins og Burry og Macclesfield var næst í mér að Vigan var sett í einhvern gamból þannig að það eru bara tugir breskra knattspyrnuliða núna enskra knattspyrnuliða sem eru í rauninni að verða teknilega gjaldþrota núna í COVID og það eru auðvitað ástæði fyrir því að hann hefur kannski sagt hefðu, þetta er eitthvað sem við getum verið að gera vegna þess að þeir eru þá að tala það að verði settar inn hvað eitthvað 350 miljónir í það heila inn í deildina og knattspyrnusambandið frá úrvalsdeildinni sem að dreifist þá á milli félagana og það eru auðvitað bara einn af þessum þáttum sem að held ég hafa verið verkt að skoða en einhvern veginn standa mér uppi með það og allar fyrirsagnir snúa þessu hýrarkíi sem að þessi stórulega er að nefna og auðvitað skil ég það alveg að menn vilja hendilega að sex klúbbar í Englandi ráði svolítið fótboltamarkanum en svo getum við spurt okkur, er það samt í rauninni kannski ekki alveg þannig? Er það ekki bara þannig En rauninni er þetta þessi stóru lið sem að hafa völdin í þessum bransa. Ég velti þetta nú fyrir mér sko.
Það er líka þessu steini, það er hérna, þetta er mjög umdeilt að þarna séu nýju lið sem að hafi völdin að gera rauninni fyrir allan pakkan í kjölfarið. Þetta er ekki bara hinn 11 liðin úrvalsdeildinni heldur rauninni allar deildirnar niður og margt alveg gáfulegt í þessu, þetta er ekkit fávitar sem er að leggja þetta til og þetta er mögulega kannski svona ykkur vísir að hérna, bandarækja væðingu á enska boltanum eða að deilda fyrirkomulaginu, átjánlega deild hvernig lístur það, fyrstalega heldur þetta sé líklegt og er ekki alveg réttmætt gagnrýni, svo er líka talað um eins og sjónvarsréttunum að það er sko hvert lið fái átta leiki, fái að sína leiki hérna af réttinu á áttaleikjum, það verði ekki sýndir nema 27 leikir á tímabili sem ég verði í Bretlandi sem sagt, sem ég finnst alveg með ólíkittum tillaga sko, þessi er bara yfir höfuð að leggja slíkt til og fleira í þessum dúr sem að raunni, hvernig metur þau þessa svona fljóta litið, þeir ætla til dæmis að halda 15.00 leiktímanum sem að mér finnst líka alveg galið.
Já, ég
sko, sem, haldur nú lokuðum þar að segja sko.
Já, sko þetta var sett á sínum tíma til að hérna komi veg fyrir það að fólk færi bara heim í stofu að horfa á boltan og myndi mæta á vellina. Það er ekki issue á Englandi í dag. Það er yfirleitt á flesta þessa velli er bara uppselt og fari.
Er þetta engin mæting á þessa velli í dag sko?
Nei, reyndar. Það er samt uppselt.
Já, reyndar.
Þannig að það er ekki lengur issue því svo ég Það sem mér finnst svo furðulegt er að á þessum tíma hafa búið að alheimsvæða enska boltan og fótboltan og langmestur hérna, fjöldin er að horfa á þetta í sjónvarpinu. Akkur í ósköpunum var þetta komið fyrir nokkrum árum síðan, þá gastum við séð alla leiki í beinni útsendingu og það er búið að setja einhverjar hömlur á það í dag, þannig að það er, menn þurfa að velja bara ákveðna leiki og oftast eru það leikir hjá litlu liðunum sem að getur ekki verið jákvætt fyrir þessi minni lið í efstu deild. Ég set smá spurningamerki við þessa 18 liða deild. Mér finnst það svona eiginlega vera það sem að er svona, já, minnst attraktiv í þessu. Ég kannski bara er maður gamaldags en ég veit bara halda þessu sem 20 liða deild en mér finnst hérna, sjálfsagt mál að leggja hann algjörlega tilgangslösa deildabikar af og hvað þá þetta tilgangslösa skrípi sem að hérna, góðgerðarskjöldurinn er að því að þetta er bara high profile æfingarleikur. Það er margt í þessum tillögum sem að mér finnst bara make a sense og það er alveg greinilegt í þessum tillögum að það er verið að hugsa um grasrótina, það er verið að hugsa um að koma peningum neðar í hierarkíuna því að við vitum alveg að það er engin markaður fyrir beinum útsendingum eða sjónvarsrétti hjá fjórðaðarstu deild á Englandi.
En myndir þú taka undir að þeir sé söðla undir sig öll völdin með þessu? Stóru þá sex vandalega?
Þeir eru náttúrulega að gera það á vissan hátt en ég held að hljóta að þurfa að setja okkur að varnaglan inn en síðan er hitt álíka heimskulegt. Þetta er bara eins og vótið um hérna, fjölda skipting á varamanna, hvernig fór það núna? Það þurfti svo mikið yfirgnefandi meirihluta til að ná fram breytingum að þegar þannig er að ég manni um hvað þar þú þart, ég heldur þú verið 18, nei hvort það var 17 samþykki til að ná að samþykja svoleiðis breytingar og það segir sig bara sjálft, þá verði enga breytingar kenna. Þegar þarf svona að fá það til að vera á móti.
Það er sko það sem ég kannski meina áðan sko, eða lesið greinarna sem hafa verið að koma, þá er svolítið talað eins og nú er ég ríkistjórnarnar að stíga inn og sjá til þess að hlutunum verði skipt jafnt og að peningarnir rati inn til félagana. Er það þannig í alvörunni núna, skiljiði? Það er að meina að þetta er svolítið kjánalega þessi nálgun eitthvað sem er í gangi núna að það sé svolítið látið þess að hlutinni sé á þannig stað núna að liðin sé að fá að ráða svipað jafn miklu. Það er auðvitað ekki alveg þannig. Það er bara þannig að liðin er í dag dóldið að stjórna í ljósi þess að þetta eru stofnarnirnar sem að sko halda þessu öllu gangandi. Við skulum alveg átt okkur af því að hérna enski boltinn er vinsælasti sennilega íþróttinn svona á heimsvísu, kannski með þessum spænska og tökum Suður-Ameríkunni í það, og það auðvitað snýstu það að peningarnir sem eru að koma inn í enskan fótbolta eru náttúrulega rosalega mikið að koma inn í þessi topp 6 lið og jafnvel bara topp 2-3 í sjálfu sér sem eru svona á alheimsvísu að gera allt. Þannig að þegar maður fer að hlusta á alls konar gaura sem að stíga fram í last grein eftir Ian Holloway alveg hreint bara á fullri ferð, þar sem hann var að tala um það að nú þetta bara stjórnvöldin að koma inn og refsa Liverpool og Manchester United fyrir að leggja þetta til. Það er enga reglur núna, það er að rúlla lið hægri vinstra á hausinn vegna þess að það er engin styrkir í gangi, og það er einhvern veginn þannig að Bretarnir vera svo erfitt með það að einhvern veginn að búa sig til umræðu um það sem er í gangi, að það er eiginlega bara búið að slá þetta niður. Þú meina, ég get ekki ímynda mér það að fyrir Liverpool sem sko íþróttafélag að þá sé það eitthvað stort og mikið mál fyrir þá að fara að búa til eitthvað björgunarpakka upp á 350 miljónir punda á ári. Það er ekki að gera það í dag, þannig að þessar tillögur sem að fullt í þeim sem að er margar tvímælis, en að láta svolítið eins og að þetta sé bara, þú veist, bara kapitalísk svín að sölsa undir sér fótboltan. Að bulli er þetta. Það er bara þannig í öllum stóru deildunum í Evrópu, þá eru þessi lið þau sem eru í gangi og þau geta valið sér hvaða liðum þau halda upp í þess vegna. Og meina, alls konar svona reglur svo það að fara að lána, ein hugmyndir að geta lána 15 leikminn í einu og fjóra til sama liðs. Ok, það er málið að horfa að þannig að það verið bara búin til varaliðsdeildir. Ég meina, Darby hefur verið að því nú Darby maður hafa verið að grenja yfir því að það mest alveg geta tekið tvo leikmenn frá hverju liði í Englandi, vorum við tvo frá Chelsea, eitt frá Liverpool. Þannig að þú veist, liðin er allir núna sem þar sem þau hefur verið að biðjum að fá að komast í eitthvað samstarfi stóru liðin, nú er þess að einhvern veginn skellt í baka og alls konar hverulanda dregnir upp til þess að búa til, þú veist, bara köttum eins og umræðu, þú veist, ríku klúbarnir ætla að fara að sölsa allt undir sig. Herru, vaknið upp. Finniði kaffilittina. Það eru 6-10 lið í Englandi sem eru með 80-90% teknana og þau eru að halda liðar og mörgöldi gangandi með því að kaupa þeim leikmenn eða vinna einhverjar að luti sem þarf að vera í gangi. Þannig að þetta er skrýtin umræða og hún er rosalega bresk einhvern veginn. Það bara kemur eitthvað fram og svo bara fyrirsagnir og svo bara dregnir upp alls konar gaurar sem að einhvern veginn vísa í sko, the beautiful game og einhverjar luti. Sko, þetta er bara ekki raunveruleikinn sko.
Eitt einu sem hefur verið að sagga á svolítið er að þeir séu sem sagt að tryggja sig svolítið sessi sem stóru sexi eða þá stóru níu sem það yrði líklega í þessu, að hérna myndiru svona fljóta litið þessu myndir halda að vera ekki sko erfið er að þá fyrir lið eins og nýtt svona mannstir sitt í æfinn til að koma og koma inn í deildina með að við það að þeir hafa raunin ekki atkvæðisrétt á við hinn stóru liðin.
Nei, ég veist að ég leið mér að trú ekki, og þessar tillögur kom mér eiginlega bara óvart hversu mikið það er snerust um að koma fjármagni inn í hérna neðriðdeildarliðin og styrkja þann basa. Ég held að svona fyrirkomalag er ekkit að fara hringla með fjölda liða í deild á hverju ári eða eitthvað svoleiðis. Ég held að sé bara fyrst og fremst verið að reyna að koma í veg fyrir þetta sem ég var að tala um áðan, að neitunarvaldið er bara orðið svo gríðarlega hérna einfalt. Það er svo fá lið sem að eiga hagsmuna gæta, eru kannski neðarlega, það er svo fá lið til að koma í veg fyrir einhverja frekari breytingar og þróun á þessari deild. Þannig að ég skil alveg punktin að hérna, það sé að færast auki valdi í hendur þessara stóru klubba, en alveg svo makkis að það, menn verða náttúrulega bara líka að gera sér grein fyrir því hvaðan þetta fjármagn kemur. Það er ekkit þessi milljarða sjónvarpssamningar er ekki út af Burnley. Þeir eru ekki út af Stoke og þeim bolta sem þeir voru að sína í deildinu sínum tíma. Þetta er bara þessi elítu klúbbar sem að hljóta þurfa að geta látið svona aðeins betur í sér heyra og haft áhrif, af því að það er undir þeim komið að þessi deild sé jafn hérna, stóra og neru, og það er undir þeim komið að það sé jafn mikið að peningum í þessari deild eins og raunber vitni.
Gott, segvið yfir næsta lið, Maggi, hörum í hérna, skoðum aðeins riðilinn hjá okkur sem var dregin í meistaradeildinni, það var...
Segðu mér eitt einar, ert þú ennþá bara hlæjandi og bara nuttandi hérna hendur með tilhlökkum fyrir Evrópu Einars upphittanir?
Ég var ánægði með hérna .net, ég var varla búin að fagna þess að það komið frétt bara sér ég hefði skiska rétt á reilin í meistaradeildinni en hérna talandi elitu lið og hérna góðan fótbolta Maggi, ég byrja þér að við náttúrulega fáum hérna alvöru lið sem standa eiginlega öll fyrir alvöru fótbolta en byrjum á bara potti 2, það Ajax og ég er nú búin að gera svo góða svona 4000 dollara uppbytun um þá eða svona helgin fór svolítið í það, ég meina það má svolítið segja að nútíma fótboltinn bara ættar frá Ajax, það bara hægt að færa svolítið sterkur auk fyrir því og ég rauninni búin að því en bæði það og svo kannski segja aðeins yfir í þetta lið sem að við vorum einni mínútu bara í uppbótartíma, þeir skoruðu Tottenham skoruðu á 70 mínútu uppbótartíma frá því að við myndum mæta þessu besta Ajax liði þessar aldar allavega.
Algjörlega, menna, þvist, ég ekki að djóka með það, þvist, það þvist, þetta bara sko Ajax, Liverpool og svo ferði Midtjylland eftir sem kemur frá Herning, þetta alveg hrikalegt að sko menn komist ekki á þessa leiki því að þetta auðvitað bara, ég man ekki, spilaði ekki Liverpool síðast Ajax, 62 eða eitthvað.
66 og skásirarnir eru búin að byggja, þeir eru búin að fylgjast með þessu í öll árum, þeir eru alltaf með Amsterdam efstu að lista, sko, alltaf.
Já, þetta er alveg ótrúlegt að því einmitt Ajax hefur frá þessum tíma og Liverpool frá þessum tíma að unnið innan bikar 11 sinni samtals og verið á mjög oft í þessum síðustu umferðum. Þannig að þetta er náttúrulega bara mjög spennandi verkefni og verður bara mjög gaman að sjá hvað kemur út. Ajax er náttúrulega
svona... Það er ekki bara fótboltalegs eðlis að hverju skásurðar
eru
með Amsterdam
listan. Hvað meinur þú? Þetta eru margir listamenn frá Amsterdam vissulega og þeir eru nú aðeins að kynna sig það.
Það er alveg þannig að þeir hafa þetta mist svolítið að mönnum hjá sér. Þeir hafa að sverða að selja á síðustu tveimur árum að vera að fara ansi stór nöfn út úr þessu Ajax-liði sem að kannski var að ná stóra og mesta árangrinum í þessu öllu, þannig að því leitinu til þá er þetta ekki sterkt Ajax-liði að hefur verið undanfærin kannski 2-3 ár sem við erum að fara að mæta en á móti þá hafa þið verið
ekki svo við vitum allavega. Þeir eru að nota hana pening í að næstu línu, sko.
Akkurat, ég ætla að mynda að segja það og þeir hafa alltaf náða, menna, árið í fyrra var þetta ekki einskottis árið þar á undan en þeir voru samt búin að ná sér í leikmenn sem að voru þarna á flottum stað fyrir þá sem þó fóru, kannski ekki alveg sömu gæðin en þeir hafa þetta verið að búa til leikmenn og það eru þetta bara það sem eru bara gaman að sjá í þessum æðarsleikju, hvort þeir eru konum með leikmenn sem að geta uppfyllt þessar stöður sem að Ziyech, náttúrulega svo síðasti sem að fer frá þeim svona sem að var einn af þessum stóru nöfnum en það verður auðvitað bara mjög spennandi að sjá hvernig Ajax kemur skipað til leiks á mót okkur og hvernig þeir verða þannig að ég við kenna það, ég horf ekki mikið á hollenska fótbolta en hlakka alveg til að sjá hverju þeir eru, það er alveg nöfnbanda sem við þekkjum en að Daily Blind er þarna og Quincy Promest og svona Tatið, þetta er allt nöfn sem við svona þekkjum aðeins, svo er þeir með mjög flotta markmann sem heitir Onana sem ég hefst mjög skemmtilegur og svona strákur sem er flottur, en svo komum við þetta nöfnbanda sem verður bara gaman að sjá hvernig verður, þannig að ég er alveg sannfærður það að þessi leiki verður bara hörkuleikir og sérstaklega leikurinn í Amsterdam verður alveg leikur sem maður þarf að hafa virkilega fyrir, ég er alveg pottitur á því. Stadiumið, ég hef komið á þennan völl tóman, hann er geggjaður, þetta er ótrúlega flottur völlur og ferlega leiðilegt að hafa hann ekki fullan af fólki því það er vist alveg svakaleg stemming, þannig að auðvitað er það svolítið öðruvísi heldur en sko áhorfendur var ekki, að fyrir gefið þeirra að öðruvísi áhorfendur sé ekki, en ég er sannfærður það að við þurfum að hafa alveg pottitur hlutunum í þessum leikjum, sérstaklega þeim í Hollandi.
Nákvæmlega, ég kynni Ajax betur í næstu viku, þessi leikur er held ég í næstu viku.
Já, þriðjudaginn.
Þriðjudaginn, ég man ekki hvort það er, þannig að skoðum það, Rínus, Michel og Cruyff og félaga, þetta er ansi áhugavert lið og eins og segi, það er alveg að færa rauk fyrir allur fótbolti sem er spilað gegn present, tiki taka og hvað þetta heitir alltaf, þetta er allt undan hugmyndafræði þeirra sem við komum með í Hollandi, Cruyff og félagar, en Steini talandi sóknarfótbolta og alvöru fótbolta og bara skemmtilegasta lið í fótboltanum í dag, þá fáum við líka Atalanta sem að við reyndar höfum nú talað það hvort það var dregið í fyrra, já síðast við höfum nú alveg verið til í að fara til Bergamo eftir að hyggja var það kannski ágætt að við gerum það ekki en þetta er rosalegt lið. og raunin algjör synd hvernig þetta fór hefði síðast tímabili að þeir skildu verða svona mest í COVID hotspotin í heiminum rauninni á tímabili.
Já, já, þeir, ég ætla nú heldur ekki að reyna að ljúga því að ég hafi fylgst mikið með þeim, sko, ég fylgist helst ekkert með ítalska boltanum, ég, hérna, það bara út af sóllu, mér finnst þetta að vera óttalegt elli heimili svona heilt yfir þarna.
En, þess vegna vinn ég heimavinnun og sett punkta fyrir til að geta hljóma gáfulega.
en það hefur samt ekki farið fram hjá neinum sem fylgist með fótbolta að þetta Atalanta-lið er það mest svona spennandi og skemmtilegast í þessum ítalska bolta og þeir eru með allt öru þessu hugmyndafræði, sérstaklega það sem maður hefur lesið, ég nú séð nokkra leiki með þeim og það virkilega gaman að horfa á þetta lið spila fótbolta og það væri ríkalega gott bara held ég fyrir ítalska bolta ef að lið eins og Atalanta myndi ná að hérna, skáka þessu Júventusliði bara eins og eitt tímabil af því að ég held að ítalski boltinn bara þurfi á því að halda Júventus vinni ekki eitt tímabil.
Hvað þá með ykkur en svona veistli sko bara þetta 3, 4 og 1, 2 og svo bara sókn og þeir skora 100 mörg og fá þessi 50 sko.
Já, þetta er ekki mjög ítalst en það verður alltaf verið þessi gamla mýta að ítalinnir spili bara varnarleik en það er ekki alveg rétt síðustu árin að það hefur töluvert mikið skorað á Ítalíu en við erum samt að horfa á gæðin yndir eitt af aðalliðanum þarna og þeir eru voru á síðust tímabili að spila með Ashley Young og Viktor Moses og Kontonum. Það bara segir svolítið til um gæðin á deildinni í heildsinn. Þannig að það er bara ferskir vindar sem að koma með svona liði sem að byggir á annari hugmyndafræði og er bara virkilega skemmtilegt á að horfa.
En þegar við vorum að skoðast einni uppleiki fyrir 16. úrslit síðar, þá vorum við, hann óvenlegt fyrir okkur, við vorum alveg til í að fara til Bergamo, er þetta ekki rétt? Þetta er bara svona alltaf því útkverfi í Mílan en hérna, einhverja 40 mínútu frá eitthvað svoleiðis og þeir spiluðu í, að ég maður rétt á San Siro.
Já,
ég
heldur að hafa ekki fengið heimavöllin samþýttan inn í meistaradeildina, þannig að þeir spiluðu alla sína leiki, heimaleiki á San Siro.
Þannig að COVID var ennþá verra þarna þegar náttúrulega svo fögnuður allir út á götu og þvílíkt þetta var alveg COVID party hérna þeir runnu Valencia ef ég maður rétt og fóru áfram sérst í upp úr 16. úrslitum þannig að þetta var
og erum með leikmenn sem eru náttúrulega sérstaklega tveir hollendingar þarna sem verður mjög gaman að fylgjast með Derún og Hatebúr
Derún er sko þið verður aftunum á Twitter, allir sem eru á Twitter þetta er algjör mestari sko.
Já, það er alveg þetta er svona lungin gaur og mikil típa það verður mjög gaman að fylgjast með honum það er svona, þetta er nöfn sem að margir vilja nú svolítið meina að ætti að vera hér betri lið þetta er engin unglömb lengur svo sem koruður en þetta eru strákar sem að hafa verið rosalega miklu líklar í því að hérna fara þannig og við getum verið að þarna getum verið þessu leikir sem færi sko 4-3, þú veist 5-2, 6-3 eitthvað svona vegna þess að þeir eru náttúrulega alveg ótrúlega aggressífir fram á við og eru að skilja eftir stór svæði til þess að sækja inn á þannig að þetta verða mjög flottir leikir held ég við þetta lið, þessi tvö lið verður bara held ég bara konfekt fyrir fótboltahuga menn að horfa á, ég trúi ekki öru.
Heavy metal, fútbol, það er nokkuð ljóst. Annarkor eitthvað með þetta bæta um Midtjylland, það er líka áhugavert projekt. Þeir komu óvænt eða svona svolítið rætt upp í danska fútboltanum og vögt alveg athygli hérna 2014-15. Það er sami eigandi á hérna Brentford sem var náttúrulega bara grátlega náttúrulega að fara upp í úrvastild. Hann er bak við þetta lið ykkur hérna veðmála fyrirtækis svona reiknigúr og þeir eru mjög mikið innleiðing á allskins tölfræði þeir skora einn þriðja mörkunir að eru föstu leikadröðum og þeir voru með grönnumark hérna innkastjálfarinn hjá Liverpool til dæmis hann byrjaði hjá Midtjylland að ég man það rétt að það er allt margt áhugavert hérna, eins og þessi við horfðum á landsleikin Ísland-Danmörk Pine Sisto hérna, strækjarinn hjá Dönum sem kom inn á, hann er hjá þeim og Mikael Andersson sem kom inn á hjá okkur hann er hjá þessu félagi líka.
Þetta er svona samt tilfinning alveg eins og við höfum dregjast á móti vestra.
Nú er ég
að þú bara útloka hana að þú bara loka alveg gjössalega á vestfjörðum hérna fyrir ekki um lindónu okkur. Þetta er nú ekki þjóðfélagshópur sem þú vilt fá á móti þér stilni.
Þarna tala ekki hóttfyrir
Ef þú ferð aldrei fór í suður þá geta þeir alveg staðfesta þú ferð aldrei í suður
Akkur tekur þú þessi sem nýð á vestra þetta er bara hérna, ég myndi segja að þetta sé svona að vera íta vestra
Það var svolítið tónn í þetta væri
Ég ætla að viðkjara það ég hlakka alveg rosalega til þegar hann einavinnum minn hérna mun gera hérna kynninguna um hérna Midtjylland þetta er skemmtileg saga af því að íslenskir íþrótt Íslensk íþróttafélög hafa nú svo sem ekki alltaf verið að velta fyrir sér svona, hvað að segja, svona einhverji svona árangurspælingu alla leið, að þá erum að segja að FC Kaupmannahöfn og FC Midtjylland eru svona dæmi um vel hefnaðar sameiningar Kaupmannahafnaliðin sem að hétu öll bjö eitthvað og svona gátu ekki búa mikið voru að tapa fyrir hérna, Orhus og Brömbi og þessum liðum, saminuðust í eitt lið og fengu ítrisparken, urðu FC Kaupmannahöfn og eru bara orðið besta lið í Danmörku og þegar þetta fer að gerast þá upp á Jótlandi er þetta borg sem er alltaf dásamlega lítil svona sveita borg og vinabær Siglufjörðar þannig að það komi nú fram þannig að ég verið að ófáum vinabæramótum með þessu fólki og fór í mjög eftir mig æfingarferð sem er alls
ekki er þetta einhvern blikk á þér, er þetta að blikka leikni hérna eða hvað
að með Midtjylland er ég man ekki hvað er eiginlega mörg lið Einar, þú þetta er að finna út af því, hvað er mörg lið sem að saminast og ákveða bara það þetta er svolítið svo bara, ég veit ekki hvernig maður að segja ef að Suðurnesin hefði bara öll saminast og bara ákveða höfðu, við viljum bara leggja hérna öll liðin sem hafa ekki náð árangri í efstu deild, bara taka öll hérna grindaði, keflaði, greinir, víðir, þróttur Njarvík, við viljum bara búa til eitt lið og í báðum þessum tilvikum þá hefur þetta virkað á danskan mælikvarða og þessi völlur hefur verið grifja, þessum völlur er í herning en þetta verður það ekki þegar hann er tómur og þetta eigum að vinna þetta lið tvisvar klárlega, en þetta er lið sem að ég lakka mjög til að sjá og það er alveg á hreinu, ef ég hef ekki flóið til ánstændami vittur, þá hefði ég tekið hérna flutið bilund og bílalegu bíl í klukku tíma og gett til herri til að
horfa að spila þar. Eina við alla þessa mótir ef aðstæður væru eðlilegar þá væri ásókn í alla þessa leiki alveg með ólíkindum sko.
Alveg klátt.
Danska liðbólsafélag er alltaf gríðarlega stórt sko.
Já. Og fyrir okkur, ég meina við hefum bara hoppað að nútmaður. Bara...
Ég held að það fagni engin meira áhörðarleysin á öllum heldur Helga konu að smakka því að
ég væri bara
gríðarlega sparnað af því að hann hefði verið bara út alla Evrópu
þetta væri bara fjara fimm vegna interrail
og ferju eru svo skemmtilegt
ég og Vodka Red Bull varum klárir og eða hérna
þetta er mjög skemmtileg riðill og það er ekki ég veit bara ekki hvenær það gerist að Liverpool, ég veit ekki hvernig Liverpool spilaði Atalanta, aldrei spilaði Midtjylland þannig að það er alltaf að fá að því að mestaradeildin og ansi oft svona einhvern veginn endurtekninga á okkur sömu liðunum, þannig að fáum við bara þrjú lið sem að bara hafa ekki áður verið til dæmis á Evrópu
Það var svolítið hugmyndin á mér því að vara gíska á reyðinu eða óskættir reyðinu, þetta verður svona allt lið sem væri svolítið spennandi skoða og ég er nú alveg á því eftir að skoða Ajax og hinn tvöliðin potið
Einar var mjög ánægð með þetta en puttandir á honum, þeir eru alveg bara svitnuð
Þetta er líka lið sem spila fótbolta sem að jafnvel henda Liverpool í gágætla en þeir geta alveg bitið frá sér Atalanta getur klárlega bitið frá sér og verður áhugavert að fylgjast með þeimleik en við erum eins og alltaf að vonast til að Liverpool verði komið áfram eftir fjóra og fimm umferðir það verði ein af alveg frí
ja, veistu hvað er að gera snúna einar?
Já, það er gullstund Já, bara undar Herðu Hérna, strókar, örstu upp bara í svona almennum fréttum, interlöl og COVID, skulum við kalla hérna, Steini, það er nokkuð líklegt að Keita sem komin á COVID-listan, ég held að hendur svona að vera að spila með landsliðinu og svo, og Brassarnir náttúrulega eru að spila eitthvað stöður út í raskat að koma mjög sint fyrir næsta leika, en svo kannski helst, og ég veit ekki hvort að hefur hirt eitthvað í þínum mönnum í borginni, að það er allt að verða snar vitlaust í Liverpoolborg út af þessum sko þeir ætla að hafa þeir eru að gera eitthvað sér ráðstafanir varandi Liverpool virðist vera og, maður svona, og þeir í Liverpoolborg virðist vera velta fyrir sig hvort þessi konur aftur út í svona control decline eins og þeir gerðu bara á 9. áratugnum sko, þú veist, þetta er þannig og þeir fá lokuna styrkja og allski svoleiði sem er sko minna heldur en var í vort sem dæmi sko. Ég er ekki alveg búin að kynna mér þetta
en. Nei, ég er ekki búin að fara djúft og nýja þetta en það þarf heldur ekki mikil til að íbúar Liverpool hérna verði brjálaðar út í landsstjórnina því að það mentaliteti svolítið þarna er líka þannig að og hefur verið bara eins langt aftur á elstu menn muna að þeim finnst á sér traðkað og þeir líta bara nánast ekkert á sér sem part af Englandi svona mjög stór hluti af innfæntum þarna og þetta bara olía á eldin að það sé verið að fara að trýta þá á annan hátt heldur en aðrar borgir og það verið að númerund upp í 1-3 og það bara Liverpool sem ávist að fara í hérna flokk 3 og eins og þú segir og síðan ekkert að koma á móti þetta er menn sjá fram á alveg bara fjölda hérna gjaldþrótanna í
en þetta er líka ólíkindum ósamfærandi viðbrögð hjá Bretum allan tíman bara frá því þetta kom fyrst upp þegar ætla að vera með einhvern hjarðónæmi fara ekki sjálfur eftir þeir reglur sem þeir setja og svo kemur þetta núna á og það harkalegast á þær borgir sem eru lengst til fjárstim í hérna pólitík.
Já, þetta er bara...
Svo er alltaf annað sem er í þessu og það er alltaf bara nákvæmlega þú út að segja sem er alltaf bara dóldið málið ef við horfum á hvernig COVID er, það sem er verið að gera í Liverpool er ekkit meira heldur en er verið að gera á Íslandi núna. Þetta þriðja þrep í Liverpool er eini munurinn til dæmis á Íslandi núna eins og ástandi sem við erum í núna á Liverpool að þeir ætla að loka börunum alfarið þeir ætla ekki að vera með bara hann að neina að opna veitingastæðir sem að fóðu verið til 5 eða eitthvað annars er bara að gera nákvæmlega sam og við erum að gera hér grímuskyld í almenningsgörðunum það er verið að loka hérna, líkastraktunum það er verið að loka þessum stöðum sem hafa verið og það er þetta bara því miður þannig að þeir hafa kalla greiðin ekki alveg náða ráða við þetta og það er einfalt að fylgjast með hvort sem það eru fjöldi tilvika eða dauðsföll þá er þetta svæði í Liverpool og Manchester hann að norð vestur endin búin að vera það sem hefur komið verst út en það er náttúrulega nákvæmlega það sem að Steini vísar í hérna og það er þetta það sem að lesa hérna núna hjá vinum okkar þarna sem að vera að fylgjast með hvort sem það er á Twitter eða á Facebook að það er þessi svona þessi djúbstæða gjá sem er á milli þessa lands, Scouse Nation og Bretans almennt sem að er svolítið það sem er að snúast í og ef maður les Liverpool Echo eða ekki bara á íþróttasíðuna þá er einmitt svolítið fattur að vísa í það að nú sé aftur verið að gera það sem að Tatsir var klárlega svolítið að berjast í þegar hún lokaði öllum vinnustöðum þarna á sínum tíma svolítið að hrista þetta land til hlýðni en það er líka annars sem er klárlega að gerast þetta en það að Bretarnir er að lenda í vandræðum og þetta er kannski leiðin hjá suðrinu sem eru þetta valda
Já, eins og skásir þetta segja maður ekki þeir svo ætla þeir að kenna þessum hlutum um þetta allt saman og það verður umræðan hjá Tóris fjölmjölum alveg allan tíman
Algjörlega, og það verður bara það verður bara alveg þannig, við skiljum þetta ekki alveg, ég við kynna það þessir við erum okkar margir hverir út í Bretlandi hafa svolítið verið að svona fara svolítið í hináttina þegar jafnvel verið að ákveða það að halda bara partí og fara bara þú veist upp á þessar staði sem að voru það sem þeim var bannað að gera þá ákveður að bara gera jafnvel meira því það er bara svolítið stemmingin og þetta eru þetta líka bara alltaf öðruvísi bara kúltúr heldur við erum að þekkja þú veist þeir eru ekkert að hlusta á eitthvað hérna ég held að þeirra Þórólfur hann er ekkert að fara að gefa út eitthvað lag um að ferðast innan hús og landið allt syngur með þú veist þetta er ekki alveg þannig í Bretlandi
við getum alveg státt enda hefur stjórnvöld ekki gefið neitt tilefni til þess þegar alltaf hafa verið með ólíkindum við vorum vitna því bara sjálfur þegar vorum að núti þegar það var að byrja það var ekkert að frétta það í þessum pælingum en við allavega svo á kopundriðis við erum búin að vera takjönd upp í sikkur lagi í mörg ár þannig að við varum langt undan okkar samtíðin svo
við erum langt
undan okkar framtíð með þessi
Herðu eitt, bara rétt árum við förum það svo leiðrætt umræðumni í lokin að hérna fagna aðeins steini, það var í síðustu viku, þá var 5 ár afmæli hjá frá að Jörgen Klopp tók við Liverpool bara smá, er þetta ekki bara verið fínt eða?
Já, þetta hefur bara verið allt í lagi Nei, ég held að það sé alveg leitun að öðru eins svona mats bara hvernig hlutir
Mér dettur bara engan dettur alive í hug sem ég hefði frekar vilja fá fyrir 5 ár til Liverpool heldur en þennan mann
Nei og ég bara með verðingu fyrir öllu sem maður hefur lesið Shankly og allt eins mikið snillingur að hann var að þá þá átti hann sínar svona hliðar sem voru svona öðruvísi. Það bara nánast ekkert sem hún getur bent á hjá Jürgen Klopp sem hann ekki að gera hárrétt. Jú, þú getur fárast út í einstakar skiptingar og einstakar hluti svona í hita leiksins. En bara hvern?
Guðs ég lofa að var ekki Twitter þegar að sjaklífa með Liverpool.
Já, það var sko gott fyrir alla aðeina. En málið er bara þetta bréf sem að hérna laka á neti í dag sem hann sendi hérna 11 ára strák sem að hérna var eitthvað að basla með kvíða. Þetta lýsir þessu manni svo hrikalega vel og respekti sem hann með, ekki bara hjá Liverpool stuðningsmönnum, heldur bara út allan heim. Því að það er engin uppgerð, hann er bara hann sjálfur alltaf í öllum viðtölum og allstaðar. Ég bara ef ég hefði mátt og ég ætla bara rifja það upp að þegar við vorum að spá í næsta stjóra hjá Leopold eftir Brendan og þá voru aðallega tvö nöfn sem að voru hérna uppi, það var Jürgen Klopp og Carlo Ancelotti og ég
Það er svolítið áhverjt í dag
já, ég var meira ég mér leist gríðarlega vel á það báða ég var meira inn á Ancelotti vagnunum þá en bara djöfull hafði ég rangt fyrir mér og djöfull er ég ánæður að hafa haft svona rangt fyrir mér af því að þessi maður bara magnaður, hann er mögnuð mannvera, hann er magnaður taktikar, hann er magnaður stjóri og já, það sem ég byrjaði, hann bara fyrst og fremst mögnuð mannvera
og búin að landa þessum stóru titlum
við erum ekkert að hérna, ekkert að það ekkert að minka neitt ánægina með hann sé að draga í landi svo dóttir sem við erum búin að þrá í 30 ár
algjörlega og bara og þess að segja og þessi setting hérna don't doubt us into believers og the normal one einhvern veginn, þú veist auðvitað var það þannig þegar eitthvað svona gaur kemur inn og inn á sviðið svona þess að þetta var og voru búin að vera langþreyttur og pirraðar þetta í þóldin tíma þú veist að þá auðvitað svona situm maður með eitthvað ég man mjög þegar við vorum að verja þegar við fögnum jafntefli og vestbórum og tjálpjón meni þetta er allt geta litið út eins og bara enn serían í einhverju skrýtnum Liverpool fasa sem var búin að vera í gangi þarna þannig að ef maður svona að þið nú verið að velta mann upp úr þessu 5 ára ferli og þú veist ef maður hugsa með sér okkur hvað hugsaði ég þegar þeir fögnuðu því að skora jöfnumark móti vestbórum og tjálpjón móti hálftómu kopp og örugglega margir vinnur okkar komnir út af pöpp bölvönd og ragnandi bara að gera bara jafntefli við fucking vestbórum sko að hann er rauninni alveg ótrúlega djarfur hvernig hann gerir þetta kallinn og það einmitt sko í rauninni hvað hann er lengi að spila leikmönnum sem að sko hvað að segja hann velur ekki sjálfur með þessu leikjæru sínu að þá tekur hann alveg ótrúlega mikið að sjensum svona upphæfi hefðist mér þegar maður svona horfir aðeins í speilin veist,
en það er líka þess að segja maður ekki að bæði hann og bara hjá félaginu við erum alltaf FSG búin eða Liverpool í 10 ár það var líka þetta í þessari viku það er búin að vera kurvan er búin að vera allan tíman upp á við, það er eiginlega alltaf búin að vera eitthvað bætingu þetta er það ekki alveg bara línulega upp á við það er nánast í þannig
algjörlega, ég meina ég var ekkit svo allir vita, ég var ekkit glaður með þessa eigendur og bara þetta ég held ég mér að setja inn man ekki hvað var eitthvað sem var að rifja upp eitthvað Twitter á mér eitthvað
var ég ekki bökkaði? Ég var að læra hvernig þú getur skoða tweet eftir tíman
já, ég veit, og þá sést að ég var ég ánægði með að þessi ákvörðu að teki því ég var svolítið ósámála að steina ég var alveg sammála að þegja þetta voru tveir frábæri kostir og minna þessi lottið líka örugglega náringur í Liverpool en bara ekki að þannig hátt sem þessi gerði og það er kannski ekki síður þess að Steini var að tala um á hann hvað þetta er flott og skemmtileg mannvera þú veist bara nýjast að núna gefa sér tíma til þess að senda einhverjum kvíðastrák bréf þú veist þetta er bara dóldið skemmtilegt og við erum á þeim staðnum að þú veist okkur finnst alveg gaman að hérna að vera með einstaklingar sem eru svolítið svo sjanklívar alltaf bara eru hálgeggjaðir og bara þú veist er einhvern nýjan þeim staðnum að þeir bara blæða bara hjartanir út af við einhvern veginn og það er auðvitað bara ógeðslega gaman að vera með svoleiðis einstakling sem er þarna að leifi sér bara standa vel ölvaður á einhverju rútu í einhverju viðtali eða dansa þú veist, grátandi í einhverju hóteli þeir eru að mestara
veist, þetta, Jó, maður geta bréfar heldur ekki eitthvað sem að einhver hérna á skrifstofunni skrifaði þú heyri röddina í honum þegar þú er lest
bréfi það er bara það sér að meina og það er bara þetta sem segja, þetta svona kall sem að bara, ég held að sé ekkit endilega sjálfgefið að þú veist að menni svo hann haldi eldin, þetta alltaf, hvað, hann búin að vera að þjálfa lið núna hvað, í 20 árið eitthvað og náða að halda þessum eldi, það er bara dóldi magnað og þetta er gaur sem að bara, þú veist, ég held að verði því lengra sem maður þekkir á honum og fylgist með honum að það verður bara ógeðslega erfitt að lappa í skugguna hans, þannig að ég er að búin að hugsa að kannski er ekkit gott að hafa hann allt og lengi því að það er ekkit auðvelt að lappa í skugguna hans.
Ekki hugsa svona, Jesús minn. Prúf, þetta er ekki...
Það fá það, allavega, ég... Ég bara, svona upp
og
er það... Það er ég að meina það upp á félagið okkar aðstandir ekkar
hann hann er kottnungur á 10 góðvarættir hjá Liverpool horfum við það herðu, á þessum nótum steini og við sérum með við líklega bara Liverpool sjálft að vera í betri málum þó við reyndar klum ekki taka síðastalega inn í dæmið þar en næst er það topplið Everton og það, við erum bara að fara í fjóruð að fymtu umferð held ég og það bara svolítið vont og astanlegt að segja þetta en því miður þá bara held ég að með þau hvernig er að byrja móti þá eiga það svolítið skilið að vera kallaðir topplið Everton þetta er bara verið helvítið flottjám og þessi Ancelotti vinnuðin sem að því ég vildi nú ekki sjá fyrir 5 árum til Liverpool, hann er að gera ágætið slutið en hann reyndar hefur líka í gegnum tíðin ekkert unnið það mikið að deildar mestara titlum með þau lið sem hann er með þannig ég gera mig vonur að þeir sé ekki að fara vinna mótið en ég hef ágjör þessum leik á laugardaginn í hádeginu.
Já, þetta er alltaf svona svolítið kul og pína þessi leiki við Everton. Það er alltaf einhver maður reiknar nú alltaf með sigur í þeim en það er alltaf einhver ónóta tilfinning í maganum bara því að það er eiginlega ekkert verra heldur en tapa móti Everton. Þannig að það er og það er bara enn frekar núna þegar að þeir eru með fullt úr stiga á toppnum. Þetta er bara bjánulegt að segja þetta. Þetta fungerar ekki til maður segir þessu orð. En þetta er bara, við höfum komið inn á þetta núna áður að stóri munurinn á Everton núna eða síðustu ár. Þeir eru ennþá með sama trúðin í markinu en þeir eru bara með alvöru mann á hliðarlínunni. Þetta er bara maður sem kann til verka og það bara þetta er bara eini munurinn á, fyrst og fremst er það bara maðurinn í brúnni sem að er munurinn á Everton núna eða Everton í 12. sæti. Því að, jú, þeir eru búin að gera fínustu kaupanda í Allan og Rodriguez og Dakur, en stóri munurinn er Ancelotti og hann fékk nokkra mánuði til að svona byrja á sinni hugmyndafræði og hún er alltaf að stimplast betur og betur inn. Ég er nú ennþá að því að þeir endi fyrir utan top 6 þó þeir hafi byrjað mjög vel núna en það verður klár bæting á milli ára á þessu Evertonlið. Það er bara morgun ljóst strax.
49 stig 12. seti síðast Maggi, ég meina ef við horfum á þetta þessar breytingar og það sem Ancelotti er að gera, hann er alltaf búin að styrkja miðjun alveg gríðarlega eins og til dæmis með tilliti til Gylfa. Ég myndi halda að hann væri líklegri til að finna sig betur í þessu liði með betri samherjum og jafnvel vinna sig inn í liðið á okkur föstum basis heldur en til dæmis í liðinu og stemmingunni sem hann var í fyrra og svo náttúrulega hef ég líka þess ágjör að því að og þú kannski veist meir um þennan markmann, sænska markmann sem þið fá frá Róma, er hann að fara að henda Pickford út heldurðu?
Nei, ég held nú ekki, Ancelotti hefur alveg verið að bakka Pickford upp sko, þannig að ég held hann haldi sér alveg við Pickford og hérna bara okkur, við erum kannski svo glaðir með hann, þess að hann gerir ótrúlega mikið að feilum og erfitt með þess að leikja út að Liverpool, hefur hjálpað okkur mjög gegn tíðina kall ángin, en þetta er það þannig að hann alltaf eðskil landslíksmarkmaðurinn og hann er, hefur svona ákveðna styrkleika á línunni og veist, hann meðast hann vondur í teknum, vondur í fótunum og hann alltaf mörgum klössum eftir okkar manni, en hann er einhvern veginn, hann virðist verið eitthvað svona karakter, veist, hann er alltaf svona, hvað maður að segja, svona gaur sem að hefur gaman að lífinu, talar um það, þetta er svona einhvern veginn karakter, heyrðist manni og maður sem að hefur eitthvað svona fylgni í sem hópana, hann ég held að pikk upp sér bótt þetta fara að byrja þarna.
Hann er vondur í fótunum, vondur í höndunum og vondur í tegnum.
og freka mennt aldrei veikur.
er svolítið svolítið. Við erum dóldið ánað með hann. Nei, ég held að sér eftir svolítið karatir. Ég held að hjálpa hann svolítið með það kalt greinu. En sko, Gylfi er bara í rosalegri samkeppni og ég sé ekki endilega að Gylfi að vera þarna í, þegar allir eru heilir þá held ég að Alan Doucouré og Gómez séu mennirnir sem að Ancelotti muni treysta. Ég held að sé þannig og minna Gylfi og ekki tjens að vera að spila í efstu línunni sem að þeir eru munaða Rodríguez, Calvert-Lewin og Richarlison. Þetta er náttúrulega bara rosa framlýna að James Rodríguez hefur byrjað rosaði vel í enska boltanum og ég reyndar vill nú meina að það er sagt að held ég hér áður og fleiri stöðum að þegar að kólna í vetur, desember, janúar, feb þá kannski kemur verið ljós hvernig hann á að spjara sig í enskum bolta en hann er búin að vera frábær í sem leikjuð þeirra og þeirra styrkleiki hefur einmitt verið þessi framlína, þessi gaurar, Calvert-Lewin er að skora og Rodríguez og Richarlison eru klóknir og öflugir og svo hefur miðjan hérna verið bara mjög góð en þeir hafa aftur á móti verið að leika mörgum og þar er náttúrulega ennþá veikleiki Everton. Ég er með allir virðingu fyrir bakvörðunum Coleman og Digne, Mina og Keane, við getum að tala um það að hinir sex þarna séu bara leikmenn sem eru bara í nokkuð góðu gæðum. En mér að Coleman er á mínu vitu að leiðin niður brekkuna, Digne hefur aldrei verið nógu góður til þess að við erum drosta toppliði og Keane þó að sé aðeinskjum landslísmáður og Mina eru bara hafsendar sem eru mistækir. Þannig að ég hlakka
svo til að Ben Goffrey fari inn í þetta höfum?
Nei, ég hef ekki trúið því strax, en hann, ég held alveg að ég ætla kannski að fara svona sem að ég held að Ancelotti sé ekki endilega alveg kominum á þann stað sem hann ætla sér að vera með liði. Ég held að sé alveg jafnvel að horfa til þess að hann kefti Godfrey að vera að skoða að fara sér þryggja bara öðru og þá geti Gylfi kannski komið inn í þetta, en eins og þetta lítur út núna, þá er hann að fara bara að spila þetta 4-3-3 kerfi og það verður það sem að ég laka mest til að sjá helgina er hvernig upplegg Everton verður í leiknum því að við sáum síðasta Everton leik sem að voru 0 þegar unnu hann 0-0 heima allir þá vorum við ennþá með sko Simon Davies og svona menn inn í þetta sem að lágu bara dóldið tilbaka og voru bara verjast
Tom Davies
og einhverja að þessum strákar sem er verið einhverja alls ekki þessum gæðum. Og núna er Everton að því ég horfði nú aðeins á það og reyndar á móti bæði Vesturum og Sjöfnum Kristoff Palace sem að svona er lið ekki alls nálátt yfir okkar gæðum en þeir voru að koma ofalega völdin að pressa og í ljósi þess sem Aston Villa gerði í síðasta leik þá einhvern veginn hefur maður svona væntingar til þess að Ancelotti muni gera annað svona öðruvísi atlögu að Liverpool núna heldur hann hefur gert undanfærin ár og það verður bara mjög fróðald að sjá hvernig við stöndum það á okkur því að styrkleiki Everton í dag er sóknin sem hefur ekki verið hjá þeim í já bara síðan 87 segir.
Aðeins stærri heildamynd á þetta Steini að eigandinn og Siri og ég veit ekki hvort Úsmanov sé með honum eða þeir hafa nú verið viðskipta félagar í gegnum tíðina, þetta er alltaf gaur sem að kemur úr hérna, hann er breskur frá Íran, býr í Mónakó og er með hefur náði peningana sinni í gegnum viðskipti í Bretlandi og Rússlandi, olíu og hérna einhverjum stál og svoleiðis málmum og einhverjum svoleiðis, öflaust allt frekar vafasamt eins og Úsmanov viðskipta félagans, en hann tekur við, sko, hann kemur inn 2016, þá fær hann 49,9% hlut, hann tekur svo meira hlutan upp úr 2018. Leikmanna kaup hjá Everton síðan þá, þetta er sko í, ef við tölum í evrum, það er 75 miljónir sem kaupa leikmann fyrir og selja fyrir 4,5, það er þess ári. Síðasta tímabil það var 121 miljónum móti 80. Hellingsleikmann að velta þar og svo 99 miljónir á móti 28. Þeir eru búin að vera að eyða hellingspening með að við til dæmis Liverpool og þeir eru, ég veit ekki hvernig gengum hennar völl og svoleiðis en það er miklu, miklu, miklu meiri metnaður í þessum eiganda. Ég heldur, getum ekki hort fram hjá því, heldur en hefur verið og það geti alveg skila sér á ykkuru stígi til þeirra og mena þeir eru alveg, mér finnst þér alveg jafn líkleg til að vera gera tilkall til top 6 eins og hinliði núna sko.
Já, ég meina þegar hann er búin að dæla peningum en það er bara morgun ljóst og fram til þessa var hann búin að eins og segir eða 99 miljónum punda og 121 miljónum punda síðustu 2 árum þar og undan en samt var liðið í 12. sæti með 49 stig þannig að það verður ekkit þetta er ekkit ósvipað og bara mannstur nættidæmi, það er búið að eyða fullt í leikmenn en hversu oft hefur verið séð það hjá Everton bara hérna fyrir 3 árum þegar þið keftu 3 leikmenn á bara allir í sömu stöðuna þannig að það hefur ekki verið neitt vision hjá þeim, bara hvernig á að setja saman lið og það segi enn og aftur er breytingin nú er þið komin með alvöru mann sem stjóra, sem að veit hvað hann vill og veit hvað hann þarf að bæta og það myndi ef að svona þessi félagamanns, Everton félagamanns að þetta ætti að veita þeim ansi svona góð bjartsýnisgleru á það sem framöndan er. En hversu hratt það gerist, það aftur á móti annað mál. Þeir eru nú að, þeir fengu reyndar Tottenham í fyrsta leik, en síðan eru þeir búin að vera að vinna West Brom og hérna Palace og West Ham. Þannig að þetta er ekkit erfiðasta prógram í heimi sem þeir hafa fengið, en jú, fyrsti leikurinn á móti Tottenham var hérna góður sigur á móti hérna sterkum mótherja, en fyrsti leikur á tímabili.
Strákar, ég held við reyndum fyrir á síðast tímabili, en við gerum alveg úr því að þessu tímabili við fáum King of BK kjúklingur eða eitthvað í þáttinn einhvern tíman í vetur, förum aðeins betur yfir Everton og hvað er í gangi þar og ræðum það félagans betur, en vonandi vinnum við þennan leik um helgina og förum aðeins yfir í okkar lið núna í restina ára og förum í spámaggi. Ég held að Keita sé hérna klárlega átt. Það er hins vegar talað um Thiago og Mane séu með og náttúrulega Hendur sem var að spila um helgina, þannig að þú veist, er þetta ekki bara nánast í Thiago inn fyrir Keita, er eitthvað annað í kortunum með Matip til dæmis, veistu hvernig staðar
er
honum?
Já, það er verið að, já þeir eru talað að hann, sko, ég held að þetta ráðist náttúrulega ekki fyrir bara kannski morgun hinn, það sem við sjáum þeirra liðið þegar þeir fara svona tína staðist tilbaka.
Er það kemur líka alltaf hverjum leikdegi, þú veist, þá eru örgulega konu þrýr aðrir
í sjóttu eitthvað líka, sko? Algjörlega, síðasti leikurinn eftir hjá
Andy Robertson, hann segur að fá gult og komast í leikbann.
Ok, en hann er ekki að fara
ákveða. Netta svona.
Gott hjá honum, en hérna, það er svona kannski aðeins og snemmt einhvern veginn að pæla í því fyrir að, þú veist, Brassand er að spila hann að kvöld og þeir lenda á miðvikudaginn og það er margt sem getur gest einhvern veginn þar. En Matip er telja þeir að verða sé að fara æfa og minna, við fáum að vita þetta á miðvikudaginn. Ég virkilega vona það að það sé bara akkurat þannig að Thiago og Mane hafi ekki fundið fyrir þessu COVID-ævintýri neitt á þinn hátum. Mér skilst það að Thiago að hann var að fara að labba Liverpool-borg, sá ég einhvers staðar einhverju færslu. Hann var að senda, taka myndir af sér að labba úteldi á Twitter eða eitthvað. Þannig að hann verðist vera komin á okkur stað, sko, sem er alltaf bara frábært. Ég held að hann verði akkurat maður inn í þinna leik. Og mér varst Hendo, hann verður tók hann alltaf út af þarna í 2050 hvað það var. Og hann var alveg búinn að vera spila vel þessa stöðu þarna, sem spila djúpa stöðunni á Íldingunum. Þannig að ég held að hann og Thiago verði báðir ef Hendo sleppur í gegnum sendileikin á Íldingunum, að þá verði þeir báðir í náttúrulega miðju. Og svo er bara spurningin hvað verður þarna í hafsenda parinu, hvort að Gómez sem að breytandi voru ekki sáttir við. Ég sá ekki þann leik þarna sem að spilaði helgina og hann var kominn á bekkinn fyrir dægir á múti belgunum. Hvort að Gómez verður spilað aftur eftir afturvel leikinn, hvort að þeir setja Fabinho þar eða hvort þeir setja Matip í hafsendin, það verður bara doldið spurningin, sko. Þannig að ég held að við séum, við vitum hvað þeir verða frammið og allt er heilt. Ég held að Hendo og Thiago verður báðir á miðinni. Fabinho held ég verði þar ef að menn treysta Gómez sem Matip til að vera hafsendar, sko. Þá verður þetta lið þarna og meina, svo verður við rætt áður og kannski engin ástæðlis að eða tími það, stóra vandinn verður hann í markinu.
Já, við erum alltaf, hann er Adrian verður í markinu.
Akkur þurftu að minnast á þetta.
Ég var búin að gleyma það líka. En það er aðal áhyggjefni fyrir en leika, en strákar við viljum, og það er náttúrulega bara krafa hjá öllum tengdum félaginn að það verði viðbragð frá síðasta leik. Við höfum aldrei séð Liverpool tappa svona rosalega illa eins og í síðasta leik, þannig að það er klárt að, og þetta er tækifæri til þess, allt vont að fá okkur að þriggja landsleikja pásu fyrir það, en hendum í spá fyrir þennan slag. Hvernig sjáum þetta að fara?
Ég skal byrja, ég held að þetta veri eitt játtöfli. Ég held að sé mig ekki að ná að vinna á Woodiston þetta árið, eitt játtöfli.
Ég þarf að fá aðtjóa hvað fór í kaffi hjá Magga. Fyrst er hérna, talar hún um mitt Gilland sem ykkur að hérna mestara í Evrópu og síðan er kloppa og helst ekki vera of lengi og síðan er hann að fara spá í Everton jafntefli.
Já, hann var líka búin að samin að ég er að leikni að það.
En hann byrjaði vel, við gefum honum það. Ég er nú leikarsmaður líka þó að ég hef ekki hérna hort á leik í NBA-deildinni í ykkur ára. Þá hefur maður verið leikars alveg frá því maður var bara pínu lítil, þannig að en já, ég ætla bara ekki að láta það spyrjast að ég spá ykkur öðru en sigri á móti Everton. Við erum fara að taka þetta 2-1. Þetta verður ekkit auðvelt. Mér langaði reyndar rosalega mikið að segja bara að við komum tilbaka með hvelli og vinnuð á 3-0 á Gutursson, en ég ætla frekar að fara í 2-1.
Þetta ekki flókið, við komum tilbaka með hvelli, vinnuð á 3-0, Gutursson.
Ég var þá rétt, Daniel. Ég var með þetta rétt líka ef að hann fyrir þannig.
Daniel, bókar þetta. Michael Oliver er að dæma hann að við getum mögulega fengið víti ef að við komumst í þenni stöðu. Nei, þetta verður bara ógeðslega rutt vandalega en spennandi. Strákar, við erum held ég bara búinum með dagskrána í dag og vonandi verðum við hressari eftir næsta leik á mánudaginn heldur en núna fyrir viku síðan. Þetta er ekki takk þetta aftur, en takk í kvöld.